Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia. Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 10. luvun jakeet 1-12. Niin asetti Herra toiset 70 ja lähetti heitä kaksin ja kaksin edellänsä joka kaupunkiin ja paikkaan, kuhunka hän itse oli tuleva. Niin hän sanoi heille, elua tosin on paljon, vaan työväkeä on vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, työväkeä lähettämään elonsa. Menkää, katso, minä lähetän teidät niin kuin karitsat sutten keskelle. Älkää ottako säkkiä, eikä kukkaroa, eikä kenkiä, ja älkää ketään tervehtikö tiellä. Mutta kuhunka huoneeseen te menette sisälle, niin sanokaa ensisti, rauha olkoon tälle huoneelle. Ja jos siellä on rauhan lapsi, niin teidän rauhanne jää hänen päällensä. Mutta jos ei, niin se palajaa teille. Mutta siinä huoneessa viipykäät, syökäät ja juokaat sitä, mitä heillä on, sillä työmies on palkkansa ansiollinen. Älkäät huoneesta huoneeseen käykö. Mutta kuhunka kaupunkiin te tulette sisälle, ja he teidät ottavat vastaan, niin syökäät, mitä teidän eteenne pannaan. Ja parantakaa sairaata, joita siinä on, ja sanokaa heille, Jumalan valtakunta on teitä lähestynyt, mutta kuhunka kaupunkiin te tulette sisälle ja he teitä ota vastaan, niin menkää ulos sen kaduille ja sanokaa, tomuunkin, jonka teidän kaupungistanne tarttui meihin, me pudistamme teille. Kuitenkin se tietäkää, että Jumalan valtakunta oli teitä lähestynyt. Minä sanon teille, Sodomalle pitää sinä päivänä huokiampi olemaan kuin sille kaupungille. Aamen. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kanssamme. Aamen. Äsken tosiaan kuultiin evankeliumiteksti Luukkaa evankeliumista. Siinä Jeesus lähetti opetuslapsiaan edeltä julistamaan evankeliumia ja parantamaan sairaita. On mielenkiintoista, että samantyyppiset kertomukset, hyvin samantyyppiset, löytyy Matteuksen ja Markuksenkin evankeliumista. Mutta niissä, verrattuna tähän Luukkaan kertomukseen, on yksi aikamoinen ero. Ja se ero löytyy tässä lukumäärässä, että kuinka monta lähetetään. Nimittäin Matteus ja Markus kertovat, että Jeesus lähetti 12 opetuslasta, ja nimenomaan nämä 12 opetuslasta, jotka oli juuri valettu hänen opetuslapsikseen saarnaamaan lähikyliin. Ja nyt Luukas kertoo, että olikin sitten 70, jotka lähetettiin saarnaamaan. Voidaan nyt ensinnäkin kysyä, että onko tämmöisillä nyt lukumäärällä, mitä niillä nyt yleensä nyt on mitään merkitystä, että lähettikö Jeesus nyt 12 vai 70. Mutta kyllä ainakin Jeesuksen aikalaisille, niin näillä oli tosi suuri merkitys näillä lukumäärillä nimenomaan. Jeesus ei ihan sattumalta valinnut 12 opituslasta tai niin kuin 70 lähettänyt ihan muuten vaan niillä lukumäärillä oli merkitys. Oikein todella suuri merkitys. Nimittäin luku 12 viittaa Israelin 12 heimoon. Kun Jeesus lähetti 12 apostolia, niin hän lähettää heidät Israelin heimojen pariin tietyllä tavalla. Ja myös sillä tavalla oli ajatuksena, että nämä 12 opetuslasta oli sitten Israelin heimojen johtajia, uusia johtajia uudessa liitossa. Eli Matteus ja Markus haluavat kertomuksessaan korostaa, että Jeesuksen alkuperäinen sanoma oli tarkoitettu ensin juutalaisille. Matteus jopa erikseen sanoo Jeesuksen sanoneen, että heidän ei kuulut mennä muiden kuin juutalaisten luokse. Mutta nyt sitten Luukas puhuu 70 lähetetystä. Sen ajan juutalaiset ymmärsivät, jotka oli vanhaa testamenttia lukeneet, niin ymmärsi hyvin tarkkaan, mistä on kysymys, kun Jeesus lähettää 70. Nimittäin ensimmäisen Mooseksen kirjan, taitaa olla 10. luvussa, luetellaan pakana kansoja. Ja niitä oli siellä lueteltuna juuri 70. Tässä nyt sitten Luukas taas vihjaa, että tämä Jeesuksen evankeliumi, se on tarkoitettu myös pakanoille, ei ainoastaan juutalaisille. Ja voi olla, että tässä ei nyt tarkemmin sitä sanota, mutta että nämä 70 lähetettyä saattoi mennä myös sitten pakanoidenkin luokse, varmaan juutalaistenkin luokse, mutta myös pakanoiden luokse. Ja ehkä tähän nyt viittaa Jeesuksen sana, kun hän sanoi, että syökäät ja juokaat sitä, mitä heillä on. Ehkä siinä on vähän sanomaa. Ne oli kaikki opetuslapset tietenkin olivat juutalaisia, niin heille sanoi, että älkää nyt kyselkö liikaa, että onko tämä ruoka nyt ihan kosseria vai ei. Saattoi olla, että se vastaanottanut talo olikin pakana talo. On aivan mahdollista ja todennäköistäkin, että Markuksen ja Matteuksen kertoma 12 evankeliumin lähettäminen ja tämä Luukkaan kertomus, jossa 70 lähetetään, niin ne on kaksi eri tapahtumaa sinänsä. Eli voi olla, että Jeesus tosiaan lähetti ensiksi 12 opetuslasta Israelin heimojen luokse ja sitten myöhemmin tämmöisen 70 hengen porukan vähän laajemmin. Mutta oleellista on se, että lähetti hän 12 opetuslastaan tai sitten 70, niin ohjeet oli kummallekin ryhmälle aivan samansuuntaisia. Ei pitänyt ottaa turhaa tavaraa mukaan ollenkaan, eikä pitänyt edes pysähtyä kesken matkaa, vaan piti kiiruhtaa päämääränsä. Tietyllä tavalla ehkä nämä ohjeet viittaa myös siihen, että ajatuksena oli tietyllä tavalla, että aika oli vähän. Ja toki siinä tilanteessa aika tosiaankin oli vähän, nimittäin eipä Jeesus kauaa sitä toimintansa täällä maan päällä tehnyt. Hän muutaman vuoden vaan oli opettajana ja sitten lähetti niitä opetuslapsiaan edeltä käsin eri kyliin, jotta he valmistaisivat tietä hänelle. Eli Jeesuksen kuolema oli hyvin pian edessä ja toki sitten myös ylösnousemuskin. Nyt meillä kristityillä tätä aikaa on ollutkin jo noin 2000 vuotta. Joku voisi ajatella, että nyt ettei sitä, olihan sitä aikaa vaikka kuin paljon, että tässähän on vaikka kuinka paljon aikaa ollut evankeliumia juliste ja näin toki onkin. Mutta jos me katsotaan nyt ihan yksityisen ihmisen näkökulmasta, niin ei kukaan meistä voi sanoa, että paljonko meillä oikeastaan sitä aikaa on. Varmaan nämä nykyiset ajat korostaa tätä. Se on tullut moneen ihmisen tietoisuuteen tämä, että ei me voida varmuudella sanoa yhtä, että kuinka paljon kenelläkin on aikaa jäljellä. Ja toisaalta taas sitten meidän kristilliseen uskoon kuuluu kyllä vahvasti se usko, että me odotetaan, että Jeesus tulee joku kerta takaisin tänne maan päälle. Emmekä me sitäkään tiedä. Kun Jeesus sanoo, että ei hän itsekään sitä tiedä, niin ei me nyt kristitytkään sitä tiedä, että millonka se on. Mutta sehän voi olla vaikka ensi yönä. Kuka tietää? Ehkä tuo Jeesuksen ajatus, kun hän lähettää näitä opetuslapsia sinne, että älkää pysähdelkö mihinkään, vaan menkää taloihin pysähtymättä. Ja älkää ottako turhaa mukaan, niin kyllä minä pidän teistä huolen. Niin se pätee vielä tänäkin päivänä meille. Huomattavaa on myös se, että kun Jeesus lähettää nämä 70 miestä, niin hän sanoo, eloa tosin on paljon, vaan työväkeä on vähän. Rukorkaa siitä siis elon Herraa työväkeä lähettämään elonsa. Eli vaikka näitä miehiä nyt oli 70, niin ei nekään oikein tuntunut riittävän. Eli olisi pitänyt paljon enemmänkin lähettää. Jos haluaa pelastaa kaikki, niin ei 70 riitä mihinkään. Tarvitaan enemmän työmiehiä. Tämä korostaa sitä ajatusta, että evankeliumi se kuuluu kyllä ihan kaikille, ei vain harvoille vaan valituisille. Ei vain juutalaisille, vaan kaikille meistä se kuuluu. Ja kristillisen kirkon tehtävänä ihan taatusti on se evankeliumin julistaminen, se on se pääasia. Pelastaa mahdollisimman monia ihmisiä taivasten valtakuntaan, Jumalan valtakuntaan. Jeesuksen sanoma, kun hän tuli maan päälle ja myös näiden lähetettyjen sanoma, samoin kuin apostolien sanoma oli se, että Jumalan valtakunta on teitä lähestynyt tai lähestyy teitä. Eli kun Jeesus oli tullut maan päälle, niin hänen sanomansa, että nyt on se Jumalan valtakunta tullut lähelle, lähestynyt. Mitä tämä oikein tarkoittaa, että Jumalan valtakunta on lähestynyt? Mikä oikein tämä Jumalan valtakunta on? Ajattelin, että pysähdytään tähän vähän aikaa, koska ihan senkin takia, että Jeesus opettaa Jumalan valtakunnasta, tai sitten Matteus taitaa käyttää tuota taivasten valtakuntaa enemmän. Että mitä Jumalan valtakunta oikein on? Koska vaan pelkää, että tästä asiasta saattaa olla aika tavalla niin kuin väärin käsityksiäkin. Jeesukselta kysyttiin esimerkiksi, että milloin ja millä tavalla Jumalan valtakunta tulisi. Ne oli fariseukset taas kysellä häntä siitä myöhemmin Luukkaan evankeliumissa. Taustalla oli ihan taatusti sellainen oletus, että Jumalan valtakunta olisi jokinlainen maallinen kuningaskunta, vähän niin kuin Daavidin kuningaskunta oli, jossa vallitsisi kyllä rauha ja hyvinvointi ja kaikki hyvä, mutta se olisi kuitenkin ihan maallinen valta, jossa juutalaiset olisivat sitten jotenkin tai Israelin kansa olisi jotenkin niin kuin erityisasemassa. Mutta Jeesus sanoi heille, ei Jumalan valtakunta tule niin, että se taidettaisiin nähdä. Ei myös heidän pidä sanoman, katso tässä ja katso siellä. Sillä katso, Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Siis ei se Jumalan valtakunta ole mikään maallinen valtakunta. Päinvastoin, kun Jeesus tuli maan päälle, niin kun hän sanoi, hänen sanomansa oli Jumalan valtakunnasta, niin siihen liittyi hyvin vahvasti sairaiden parantaminen ja riivaajien poisajaminen ja kaikki muut tällaiset asiat. Ja se kertoo siitä, että se valtakunta, jota Jeesus julisti, niin siellä kyllä pätee aika toiset lait kuin mitä täällä maan päällä on. Ainakaan luonnonlait on aika erilaiset. Jumalan valtakunta, Jeesuksen julistama Jumalan valtakunta, se ei ollut vielä tullut, vaan se oli enemmänkin niin kuin lähentynyt tai lähestynyt. Eikä se ole vieläkään tullut, vaan me edelleenkin odotamme sitä. Eli kristityille, sen takia ehkä nyt otan tätä esiin tässä, niin meillä kristityille saattaa olla vähän semmoinen vaara, että me ruvetaan ajattelemaan, että Jumalan valtakunta on joku tämänpuolinen valtakunta ja meidän pitäisi niin kuin jollain tavalla yrittää muuttaa tämä maailma Jumalan valtakunnaksi. Meillä on niin kuin kristikunnan historiassa nimittäin esimerkkejä siitä, kuinka on kuviteltu, että vaikkapa pian käsillä oleva 1000-vuotinen valtakunta tai Jumalan valtakunta tulisi pian keskellemme ja on kuviteltu, että meidän pitäisi jotenkin olla yhteiskunnallisesti aktiivisia, jotta tämä Jumalan valtakunta voisi tulla tänne meidän keskuuteen. Ollaan vaikka kirkkohistoriasta löytyy tämmöinen, 1500-luvulla Saksassa oli talonpoikaissota, jossa Thomas Müntzer-niminen pappi lietsoi Saksan talonpojat kapinaan. Ja siellä taustalla oli se, että hän kuvitteli olevansa jonkinlainen 1000-vuotisen valtakunnan airot. Ja hän kuvitteli, että nyt oli käsillä sitten aika, jolloin olisi jonkunlainen tasa-arvo ja ihanteellinen paratiisimainen olotila tulossa, jossa kaikki ihmiset olisivat tasa-arvoisia keskenään. Mutta näin ei ollut. Seurauksena oli järjetön verenvuodatus ja talonpoikaiskapina verinen kukistaminen. Eli Jumalan valtakunta ei tule meidän keskellemme ja keskuutemme näillä keinoin ollenkaan. Viime aikoina olen ollut huomaavinani, että on keskusteltu aika paljon, että kuinka yhteiskunnallisesti aktiivinen esimerkiksi kirkon pitäisi olla. Joidenkin mielestä kirkon pitäisi keskittyä enemmän yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja pitäisi pyrkiä niin kuin vaikkapa muuttamaan yhteiskuntaa ennemminkin kuin julistaa jotain evankeliumia. Meillä on taatusti yhteiskunnallisia ongelmia, jotka vaativat ratkaisua, mutta väittäisin kuitenkaan, että ei se välttämättä nyt ole ihan niin kuin kirkon keskeisintä osaamista, että miten me ratkaisemme joitakin yhteiskunnallisia osa-alueita. Voidaan vaan kysyä, että minkä takia kirkko mukaan osaisi nämä asiat paremmin kuin jotkut muut. Totuus on kuitenkin se, että kirkko ymmärtää parhaiten Jumalan valtakuntaa, mutta ei välttämättä näitä tämänpuolisia valtakuntia. Ei meillä ole mitään semmoista erikoisuutta, että me näitä asioita paremmin ymmärtäisimme kuin muut. Ja tämä on kyllä minun käsittääkseni esimerkiksi Martti Lutherin perimmäinen opetus. Hän taisi jotenkin opettaa näin, että parempi sellainen jumalaton kuningas, joka on viisas kuin kristitty tomppeli kuninkaana. Tällä tavalla taisi Luther opettaa jossain vaiheessa. Ja vaarana on se, että me sekoitetaan tämä Jumalan valtakunta ja maallinen valtakanta keskenään. Jeesuskaan, hänkään ei antanut kirkolleen tehtäväksi parantaa maailmaa, eikä hän antanut myöskään kirkolle tehtäväksi ottaa valtaa käsiinsä. Hän ei antanut mitään semmoista, että menkää nyt sitten ja ottakaa valta käsiinne ja muuttakaa maailma. Eikä mitään muutakaan. Vaan Jeesuksen tehtävän anto kirkolle on aika yksinkertainen. Menkää siis ja opettakaa kaikkea kansaa ja kastakaa heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teille käskenyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Meille ei ole siis annettu muuta tehtävää kuin julistaa evankeliumia, kastaa ihmisiä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettaa heitä pitämään kaikki, mitä Jeesus on meitä käskenyt pitämään. Siis tässä on se kirkon tehtävä, ei missään muualla. Ja jos me rupeamme jotain muuta tekemään, niin mä ajattelisin näin, että ei meillä oikein ole kauheasti siunausta siihen. Koska Jeesus ei ole näin käskenyt. Jeesus on vaan käskenyt julistaa evankeliumia, kastaa Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimeen ja opettaa ihmisiä. Toki evankeliumin julistamiseen saattaa kuulua hyvän tekeminen ja esimerkiksi vaikka lähetystyöhön on kautta historian aina se ihan niin kuin itsestään selvänä kuulunut se, että ei sinne pelkästään menty sanaa julistamaan, vaan kyllä siellä aina sitten perustettiin lähetysasema ja siellä oli sairaaloja ja kouluja ja monenlaista asiaa. Mutta viime kädessä se on aina toissijaista evankeliumin julistamisen rinnalla. Jumalan valtakunta, se on jotain aivan muuta kuin tämän ajan valtakunnat. Kun Jumalan valtakunta lähentyi ja tuli lähelle, niin sairaat paranivat ja riivaajat ajettiin ulos. Kun taas me, jotka saamme toki olla kahden valtakunnan, Jumalan valtakunnan ja näiden maallisten valtakuntien alaisia, niin tämä meidän maallinen maailmamme on mennyt polvilleen yhden pienen viruksen takia. Näin voi sanoa, yksi pieni virus on saanut meidät polvilleen. Ei tämä todellakaan mikä Jumalan valtakunta ole. Jumalan valtakunnassa ei ole näitä vaivoja, joita meillä on. Eikä Jumalan valtakunnassa, siinä aidossa Jumalan valtakunnassa, ei siellä mitään yhteiskunnallisia ongelmia ole. Täällä meillä on ongelmia. Ja jokainen yhteiskunnallinen ongelma, joka ratkaistaan, niin se tuo mukanaan kuitenkin aina sitten uusia ongelmia. Ennen kaikkea Jumalan valtakunnassa ei ole kuolemaa, eikä Jumalan valtakunnassa ole mitään pahaa. Vielä me emme näe sitä Jumalan valtakuntaa täydessä voimassaan, mutta voimme jotain siitä aavistaa jo nyt. Jumalan valtakunta, nimittäin se voi olla jo nyt meidän keskellämme ja jopa meissä. Paavali kirjoittaa, ei Jumalan valtakunta ole ruoka ja juoma, mutta vanhurskaus ja rauha ja ilo Pyhässä Hengessä. Siis me voimme täällä olla jo Jumalan valtakunnassa, vaikka ulospäin saattaa olla, että me näytämmekin ehkä kovin vaatimattomilta tai huonolta tai raihnaisilta tai miltä tahansa näytämmekin. Mutta oleellista ei olekaan se, mitä ulospäin näyttää, vaan oleellista on se, että onko se sydän puhdas. Onko sydämessä ilo ja rauha. Jumalan valtakuntaan me pääsemme sanan ja sakramenttien kautta. Niissä piilee se Jumalan valtakunta ja voima. Siksi voimme sanoa, että Jumalan valtakunta on keskellämme. Mutta ulkopuolisille se taatusti näyttää aika vaatimattomalta. Ei täällä pidetä mitä näyttäviä Jumalan valtakunnan sotilasparaateja tai muuta vastaavaa. Eikä ole mitään muuta näyttävää korskeutta. On vaan loppujen lopuksi aika vaatimattoman näköinen kirja, Raamattu. Ja pari loppujen lopuksi vaatimattomalta näyttävää toimitusta. Kolme kertaa vettä päähän ja kastetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja se on siinä, se kaste. Tai vaatimaton ateria, pieni pala leipää ja pieni kulaus viiniä. Ei mitään mahtavalta näyttävää. Mutta kuitenkin nämä, Jumalan sana, kaste ja ehtoollinen, pitävät sisällään sen valtakunnan, joka lopulta on voittava kaikki muut valtakunnat ja perivä niiden paikkaan. Ja Jeesus, hän on se Jumalan valtakunnan hallitsija ja kuningas. Päivän evankeliumissa, kun me olemme Jumalan asialla, sanotaanko näin, niin tämän päivän evankeliumissa tulee esiin se, että meidän tulisi toimia Jeesuksen käskyjen mukaisesti. Ja muistaa se, että Jeesus on se, joka lähettää meidät. Hän lähettää kirkkonsa ja lähettää kaikki kristityt elämään uskoaan todeksi siellä arjessa vaikkapa. Meidän kannattaa muistaa, että me emme lähetä itse itseämme. Ainakaan toivottavasti emme lähetä, sillä jos me lähetämme itse itseämme, niin silloin me emme kyllä kestä mitään. Mutta Jeesus, hän on se, joka lähettää. Ja Jeesus on se, joka kutsuu kenet hän haluaa ja milloin haluaa ja lähettää, milloin hän haluaa tosiaankin. Ja kun puhutaan Jumalan valtakunnasta ja siinä Jumalan valtakunnan julistamisesta, niin meidän kannattaa huomata, että siellä pätevät sitten myös ne Jumalan valtakunnan säännöt. Ja sääntö numero yksi on se, että Jumalan valtakunnassa luotetaan yksin Jumalaan. Siellä ei kannata olla liikaa viisas. Jos maallisesti ajatellaan, niin Jeesuksen käsky esimerkiksi näille 70 oli loppujen lopuksi aika järjetön. Ei kukaan niin kuin normaali lähetysjohtaja näin ajattelisi, että kun menette, niin älkää ottako säkkiä, kukkaroja, kenkiä mukaanne. Tai vastoin kyllä neuvotaan, että ottakaa vaikka mitä mukaanne ja varustautukaa oikein kunnolla. Vanhassa testamentissa puolestaan on useampiakin semmoisia kertomuksia, kun kerrotaan Israelin kansasta ja heidän taisteluistaan vihollisia vastaan, niin hyvin usein kerrotaan siitä, että kuinka Jumala saattoi valita todella pienen määrän miehiä taistelemaan Israelin kansan puolesta. Saattoi olla niin, että siellä oli koottu tosi iso joukko miehiä taisteluun ja sitten Jumala sanoi, että katsokaa, että käskee niin kuin jakamaan joukon ja katsomaan, että miten he juovat jostain joesta tai purosta vettä. Ja sitten sen perusteella valitsee sen pienemmän joukon, joka on ihan pikkujoukko, taistelemaan. Ja isompi joukko lähetetään sitten kotiin. Tarkoitus oli ainoastaan osoittaa, että Jumala on se, joka taistelee. Ja Jumala on se, joka voittaa. Emme me ihmiset. Samalla tavalla tässäkin, kun Jeesus lähettää. Nyt hän ei tietenkään lähetä. Me julistamme rauhan valtakuntaa, emme sodan valtakuntaa. Hän ei lähetä ketään taistelemaan, niin kuin sotimaan, mutta kuitenkin hän lähettää. Niin tässäkin korostuu se, että lähetetyt, heidän pitää olla täysin riippuvaisia Jumalasta. Heidän, voisiko sanoa jopa meidän, ei tulisi oikeastaan tukeutua mihinkään tai kehenkään muuhun kuin Jumalaan, kun olemme Jumalan asialla. Tämä on varmaan taatusti äärettömän vaikea asia oppia ja asia toteuttaa arkipäivän elämässä. Niinhän se on, että kovasti me haluaisimme varmistaa kaikki asiat elämässämme, mutta totuus on kuitenkin se, että ei mikään asia, se kaikkein varminkaan vakuutus, mitä meillä elämässämme on, niin sekään ei ole kuitenkaan sitten ihan 100-prosenttisen varmaa. Kaikessa me olemme kuitenkin aina Jumalasta riippuvaisia. Ulospäin saattaa kristityn elämä näyttää kovin vaikealta. Tässäkin Jeesus sanoi, että hän lähettää opetuslapsensa kuin karitsa susien keskelle. Mutta oleellista ei ole siinä se, että miten, millaisia me olemme, vaan oleellista on se, että kuka meidät on lähettänyt. Me voimme olla niin kuin karitsat susien keskellä, jos Jeesus on meidät lähettänyt ja eikä meidän tarvitse silloin pelätä mitään. Ei meidän tarvitse silloin liikoja huolehtia, vaikka myönnän. Itsekin olen toki sellainen, joka olen taipumainen huolehtimaan ihan turhiakin asioita. Mutta kuitenkin se perusopetus meille on se, että Jeesus lupaa pitää huolen meistä, kun hän on kerran lähettänyt meidät. Hän lupaa varjella meitä siellä susienkin keskellä. Niinhän siellä kasteja lähetyskäskyssään tosiaan sanoi, että katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Hän on meidän kanssamme, kun me kuulemme hänen kutsunsa, kun hän kutsuu meitä työhön, oli se sitten minkälaista tahansa. Äsken aina. Kaikki ei ole pappeja esimerkiksi, ei kaikki ei ole tarkoitettu julistamaan saarnaspöntöstä esimerkiksi evankeliumia. Kaikki eivät ole muutenkaan sana julistajia välttämättä, vaan meillä on erilaisia kutsuja. Ja kyllä meillä luterilaisuuteen kuuluu vahvasti semmoinen ajatus, tai yleensä protestanttisuuteen kuuluu se vahvasti sellainen ajatus, että meidät kutsutaan niin kuin elämään arjessa ja tekemään esimerkiksi ne arjen työt, mitkä näyttää niin kuin herkästi tämmöiseltä ei hengelliseltä työltä, oli se sitten lääkärin tai sairaanhoitajan tai kauppiaan tai mikä maanviljelijän työ tahansa. Mutta se saattaa olla se meidän kutsuma Jumalalta. Ja sitä kutsua meidän pitäisi sitten noudattaa ja pyrkiä siellä sitten elämään ihmisten keskellä kristittyinä. ja tekemään sitä työtä, mitä Jumala on meitä kutsunut. Tässäkin tulee eteen, että nämäkin elivät siellä ihan tavallisten ihmisten keskuudessa, nämä, jotka Jeesus lähetti. Eivät he olleet mitään erikoisporukkaa. Siellä periaatteessa vähän niin kuin työmieheksi heitä lähetettiin. Kyllä he evankeliumia julisti, kyllä he paransivat sairaita, mutta he elivät siellä ihmisten keskuudessa ja saivat sitä ruokaa, mitä muutkin saivat. Meidän kannattaa huomata, että oli ympäristö mikä tahansa, niin Jeesus pitää meistä huolen. Meidän tulee vain luottaa yksin häneen. Ja meidän tulee muistaa, että Jeesus on Jumalan valtakunnan keskiössä. Hän on sen valtakunnan Herra ja kuningas. Ja siksi, kun hän tuli maan päälle, niin hän saattoi sanoa, että Jumalan valtakunta on lähentynyt teitä, koska hän tuli maan päälle. Jonakin päivänä Jeesus tulee takaisin. Se on meille uskoville, se on meille riemun päivä. Silloin kaikki asiat saavat täyttymyksensä. Täällä vielä meillä ei ole kaikki asiat täyttyneet lainkaan. Päinvastoin me elämme monenlaisten vaikeuksien keskellä, mutta jonakin päivänä tulee se aito Jumalan valtakunta. Ja kaikki saa täyttymyksen, ja se on meille riemun päivä. Mutta tässä väliajassa meidät on lähetetty kaikki, koko seurakunta, kaikki kristityt. Loppujen lopuksi tavalla tai toisella viemään sitä evankeliumin sanaa eteenpäin. Sillä me tiedämme kuitenkin Raamatusta, että Jumalan hyvä tahto olisi se, että kaikki pelastuisivat, mutta niin kuin tässäkin tekstissä ja kaikessa näissä Raamatun evankeliumiteksteistä yleensä tulee esiin hyvin vahvasti, että taitaa kuitenkin olla niin, tai ainakin sellainen pelko on ainakin, että kaikki eivät kuitenkaan ole valmiit ottamaan vastaan tätä ilosanomaa, vaan löytyy niitä, jotka haluavat hylätä tämän sanoman. Ja kuten tiedetään, niin heidän kohtalonsa ei taatusti ole mikään hyvä. Näinhän tuossa sanotaan, että sellainen kaupunki, joka ei ottanut Jeesuksen lähettiläitä vastaan, niin sellaiselle kaupungille Sodomankin kohtalo olisi ollut parempi kuin tällaisen kaupungin kohtalo. Mutta se ei ole meidän asiamme päättää, että kuka pelastuu ja kuka ei. Meidän tehtävämme on vaan viedä sitä ilosanomaa eteenpäin ja luottaa, että Jumala tekee sen hyvän työn ihmisten sydämissä. Kunhan me muistetaan vaan, mitkä ne aidot välineet, joilla Jumalan valtakunta edistyy täällä. Ne ovat Jumalan sana, Raamattu, nämä kaste ja ehtoollinen sakramentit. Näiden kautta Jumalan sana tai Jumalan valtakunta edistyy. Näiden kautta ainoastaan ihmiset voivat pelastua. Tulla Jumalan valtakunnan kansalaisiksi, tulla iankaikkisen valtakunnan kansalaisiksi. Tämä on tärkeää muistaa tänäänkin meidän. Aamen.